Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Борбата против корупцијата ќе биде успешна само ако има пресуди, велат политичките аналитичари. Мерките ќе ублажат состојбата, но економијата бавно ќе се опоравува, проценуваат економистите. Македонија е на 90-тото место на табелата од 180 земји, покажува најновиот извештај на организацијата Репортери без граници. Во емисијата најпрен преглед од агенцијски вести. Во последните 24 часа се направени 3171 тестирања, а регистрирани се 766 нови случаи на COVID-19. Пријавени се вкупно 31 починато лице, а регистрирани се 1118 оздравени пациенти. Многу е веројатно дека вакцината против COVID-19 ќе стане сезонска, имајќи го предвид досегашното искуство и проблемите во периодот што следи. Српскиот институт за вирусологија, вакцини и серуми Торлак ќе биде наш стратешки партнер за набавка на вакцини, најави министер за здравство Венко Филипче денеска на заедничка пресконференција со српскиот колега Златибор Лончар. Филипче појасни дека било разговарено за капацитетите кои ги има институтот Торлак за производство на месечно ниво, откако ќе започне со производство. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата денеска во основното јавно обвинителство поднесува кривична пријава против председателот на собранието Тала Џафери и двајца пратеници заразени со COVID-19 кои дојдоа на гласањето во собранието. Опозицијската партија смета дека со тоа е прекршен кривичниот законник. За СДСМ кривичните пријави поднесени од ВМРО-ДПМН и од Левица се неосновани и престуваат доказ дека овие партии не може да се помират со фактот што собранието ги изгласа законите со кои помошта по 2 месеци блокада конечно пристигна кај работниците. Бугарскиот председател Румен Радев соопшти дека според уставот на Бугарија на партијата ГЕРБ, поточно поранешниот министер за надворешни работи Даниел Митов, му го врачил мандатот за формирање нова бугарска влада.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Неколку афери се поврзуваат со власта во актуелниот период. За некој од нив е почната постапка, за некој пак нема информации што се случува. Гурива ли сето ова кредибилитетот на власта? Тросина Димеска.
Поранешниот генерален секретар на владата и доскоро висок владин службеник Драги Рашковски ја поминува првата недела во домашен притвор откако во петокот судот одлучи да му изрече таква мерка. Обвинителството го сумничи за злоупотреба на службената положба во случајот со набавка на софтвер кој што МВР со месеци не го користи. И по неговото приведување премиерот Зоран Заев остана на тврдењето дека јавната набавка на софтверот била спроведена согласно за законите деловникот за работа на владата. Друг поранешен соработник на премиерот Ден Дончев пак лани се соочи со обвинување во медиумите во кои беше прикажана и снимка на која се гледа како од едно лице зема купче со пари и ги става во торба. За поранешниот директор на Фондот за здравство нема информации што се случува, последна вест од месецов е дека Државната комисија за спречување на корупција го казни со 150 евра. Често повторуваната реченица од премиерот и од други владени представници е дека никој не е недопирлив и дека крајниот збор го имаат правосудните органи. Но како и да е, се това ке влие врз рейтингот на власта ако не се види докрај судска разврска, вели политичкиот аналитичар Сашо Клековски, кој додава дека почнувањето на истраги не е доволно. Тој нагласува дека сепак на добрата страна за рейтингот на владата е дека има коруптивни афери за власта кои се истражува додека таа е актуелна.
Оно што мислам дека Заев го пропушта е да застане на еден по-неутрален став, бидејќи сказите дека се е законски и нема ништо спорно е влијање на правосудството.
Сладјана Тасева е директорка на Transparency International за Македонија, меѓународна организација која во извештајот, објавен годинава, ја рангираше Македонија најлошо до сега во однос на перцепцијата за борба против корупцијата. За Радио Слободна Европа таа вели дека го следат ваквиот развој на настаните. Се работи за афери, а афери имало и порано, додава таа, нагласувајќи дека прашањето е да се види како ќе се расчистат овие афери до крај, дали ќе биде тоа селективно или не, и дали ќе се оди до откривање на вистинските креатори на тие афери, без разлика дали се блиски до власта или не. Та се ва набројува дека за да се подобри ситуацијата, треба да се покажат ефективни резултати, а институциите да покажат дека функционираат во насока на нула толеранција на корупцијата.
Поетинечни случаи Без оглед дали се близки до власта или не, нема да ја подобрат сликата за перцепција, затоа што секогаш е прашањето дали ова се и дали ова селективно и дали треба да бидеме задоволни само со волку.
Вили Тасева.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Антикризните мерки ќе ги ублажат негативните состојби во економијата, но тие мора да бидат навремено донесени, велат економистите. Какви се ефектите од мерките за помошта на стопанството и како ќе се одвија излезот од кризата предизвикана од ковид-пандемијата, анализираше Владимир Калински.
Во услови на пандемија, кога се затворени низа стопански субјекти и предпријатија, многу е важно мерките за помош на економијата да бидат навремени, вели професор Марија Зарезанкова-Потевска.
Сега овој пакет, пети пакет, мислам дека е малку задоцнет, дека требаше малку порано да се донесе, меѓутоа со оглед на состојбите со нашето собрание, тие се малку пролонгирани, но како и да е, ќе влие позитивно во секој случај.
Смета за Зарезанкова-Потевска, мерките ќе придонесат за ублашување на негативните состојби во стопанството, смета за Зарезанкова-Потевска, но посочува дека и покрај тоа македонската економија е во стагнација поради затворените бизниси и лошата состојба со пандемијата во регионот, во услови кога Македонија многу повеќе увезува стоки и производи отколку што извезува. Македонското собрание минатиот викенд во тензична атмосфера го усвои петиот пакет антикризни мерки со кој помош треба да добијат околу 20.000 компании и 150.000 граѓани. Досега во државниот буџет беа издвоени средства преку претходно донесените 4 пакети антикризни мерки за сузбивање на последиците врз економијата предизвикани од епидемијата на COVID-19. Купната имплементација од 4-те пакети изнесува 82% или 860 милиони евра според податоците кои ги објави владата. Првиот пакет е имплементиран со 90,1%, вториот е 100%, третиот 75,4% и четвртиот 72,7%, изјави премиерот Зоран Заев.
Мора да се нагласи дека некои од мерките од третиот и четвртиот пакет се реализираат во текот на оваа година, така да вкупната имплементација на мерките во однос на планот може да се зголеми, па дури може да достигне и до 99% имплементација.
Вели Заев. Тој додаде дека има позитивни сигнали дека економијата заздравува, а потврда за тоа според него е високиот раст на извозот, растот на трговијата, зголемениот број во кредитирањето и растот на просечната плата. Зарезанкова-Потевска оценува дека негативните состојби во економијата ги покажуваат намалената стапка на раст и на брутодомашниот производ и затоа според неа излезот од кризата ќе биде бавен, а подобрување мора да се постигне со донесување на правилни мерки во право време. Светската банка во јануари објави дека предвидувањата се македонската економија во 2021 година да забележи раст од 3,6%, додека во 2022 година економскиот раст да биде 3,5%.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Намерите за изградба на висококатници во центарот на Скопје продолжува да ја бранува јавноста. Архитектот Мартин Пановски, кој е дел од идејниот проект, предходно дека беше председател на Асоциацијата на архитекти, говореше дека одговорноста за градење пред се кај инвеститорите. Сега од позиција на проектант се става во одбрана на изградбата на инвеститорите. Марија Митевска.
Реакциите за изградбата на висококатници во срцето на Скопје спроти хотелот Holiday Inn не стигнуваат. Граѓани, архитекти, универзитетски професори и невладени организации се спротиставија паркингот да биде заменет со згради. Не е прв пат и покрај противењата интересите на инвеститорот да победат под изговор на почитување на законите. Таков беше случајот со зградата кај Мајчин дом во аеродром, каде покрај протестите на населението, зеленилото беше заменето со деветкатница. Во тој период, председател на Асоциацијата на архитекти беше Мартин Пановски, кој сега е дел од идејниот проект која бранува јавноста. Пановски во јуни 2018 година беше гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа на неколку месеци пред Обштина Аеродром да го издаде одобрението за градба на зградата кај Мајчин дом, откако на два пати беше променет дупот. Пановски од тогашната негова функција изјави дека кога станува збор за земјиште во приватна собственост, наместо кај градоначалникот треба одговорност да се бара и кај сите инволвирани страни пред се кај инвеститорот.
Вие кога градите во еден град, и така како имате одговорност
prema javноста. Тој и да си правите собствена куќа. А ако ја правите за продажба и така натака, и те како имате одговорност кон овој град. Адресата на прашањето зошто зеленилото некаде се трга, треба не само кај градоначалниците, туку треба и кај инвеститорите, а пред се кај планерите и дури кај проектантите и архитекти.
Но Пановски порече си 3 години се најде на спротивната страна и овој пат во одбрана на инвеститорите. Тој изјави дека за волку важна локација требало да бидат викнати сите учесници во процесот кај градоначалникот на општината во случајов центар за да го презентираат проектот и да се дебатира за него. Реалноста е секогаш перцепирана врз основа на контекстот во кој се наоѓа лицето, вели аналитичарот Петар Арсовски.
И во таа смисла можна е луѓето да променат мислење или да бидат наречено обврзани да застапуваат друго мислење, бидејќи се појавуваат во друг контекст или се застапници на различна страна. Во конкретниот случај, мислам дека се работи за колизија помеѓу два фактора. Првиот е јавната одговорност на инвеститорите при градбата да не нарушуваат, да не нарушуваат јавниот интерес. И второто е предвидливоста, кој е исто така важен фактор, односно, кога општината или државата ќе донесе некакво решение, па нека е тоа и тук, треба инвеститорот да биде во предвидлива ситуација, односно да знае што може да го очекува.
Пановски тврди дека на парцелата од 12.000 метри квадратни ќе има 6.520 метри квадратни зеленило, од кои повеќето на самиот објект.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Македонија во најновиот светски индекс за слобода на печатот, што го објави организацијата Репортери без граници, е на 90-то место на табелата од 180 земји. Индексот покажува драматично влошување на новинарството во целиот свет. Гоце Атанасов.
Во предходниот извештај на Репортери без граници, Македонија беше на 92-то место. Од регионот најдобро е пласирана Хрватска на 56-то место. Босна и Херцеговина е на 58-то, Косово на 78-то, Унгарија на 92-то, Србија на 93-то, Црна Гора на 104-то и Бугарија на 112-то место. Инаку светскиот индекс за слобода на печатот во 2021 година покажува дека новинарството, главната вакцина против дезинформации, е целосно или делумно блокирано во 73% од 180 земји рангирани од оваа организација. Попрецизно, новинарството е тотално блокирано или сериозно попречено во 73 земји и ограничено во 59 други, што заедно представуваат 73% од оценетите земји. Овие земји се класифицирани како многу лоши, лоши или проблематични средини за слобода на печатот и соодветно се идентификуваат според црните, црвените или протоколовите бои на картата за слобода на печатот. Пандемијата на коронавирусот се користи како основа за блокирање на пристапот на новинарите до изворите на информации и известувањето на теренот. Дали овој пристап ќе се врати и кога ќе заврши пандемијата? Податоците покажуваат дека на новинарите им е се потешко да истражуваат и да известуваат за чувствителни приказни, особено во Азија, Средниот Исток и Европа. Барометерот во 2021 година открива вознемирувачко ниво на јавна недоверба кон новинарите, со 59% од анкетираните лица во 28 земји, кои изјавија дека новинарите намерно се обидуваат да ја заведат јавноста со тоа што известувале за лажни информации. Новинарството е најдобрата вакцина против дезинформациите, изјави генералниот секретар на Репортери без граници Кристоф Делуар, додавајки: но за жал, неговото производство и дистрибуција се премногу често блокирани од политички, економски, технолошки, а понекогаш дури културни фактори. Како одговор на вирозноста на дезинформациите преку границите, на дигиталните платформи и на социјалните медиуми, новинарството е главниот начин да се осигура дека јавната дебата се застава на разновиден спектар на утврдени факти. Норвешка е рагирана на првото место во индексот веќе пета година, иако незините медиуми се жалат на недостаток на пристап до државните информации за пандемијата.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.